Колосалыларға жазылған қат. 4-ші бап. Хай, қожайынлар, аспанда сіздердің де иеңіз бар екенін біліп, құлларыңызға әділдік һәм теңдікпенен қатынас жасаңлар. Бар құлла дуа етіңдер. Дуа еткеніңізде шүкірлік білдіріп, сергек болыңлар. Біздер ұшында дуа етіңдер. Масихтың сыры хақында өз сөзін жариялай алуымыз үшін Құдай біздерге жол ашсын. Мен осы сыр үшін тұтқындаман. Бұл сырды тиісті түрде түсінікті етіп айта алуым үшін да дуа етіңдер. Уақыттан жақсы пайдаланып, жәмәәттің сыртындағы адамларға ақыллылық пенен қатынас жасаңлар. Сөзіңіз һәмме уақытта жағымлы, һәм дұзлы болсын. Сонда сіздер һәр бір адамға қалай жауап беру керекілігін біліп аласызлар. Иемізге менің бірге қызмет ете тұғын сенімлі қызметші болған сүйіклі туысқанымыз Тихик мен туралы һәмме хабарды сіздерге білдіреді. Міне, мен осы мақсетпенен оны сіздерге жіберіп атырман. Ол хал жағдайымызды білдіріп, сіздердің кеулеріңізге жұбаныш береді. Тихикпенен бірге жерлесіңіз, сенімлі һәм сүйіклі туысқанымыз болған оны есімді де жіберіп атырман. Олар сіздерге бұл жерде болып атырған барлық уақиялар хақында айтып береді. Менің бірге қамақта отырған жолдасым Аристарх һәм Барнабаның аталас інісі Марк сіздерге сәлем айтып атыр. Сіздер Марк хақында нұсқау алған едіңдер. Егер ол сіздерге барса, оны қабыл етіңдер. Юстус деп аталатұғын Ешуда сіздерге сәлем айтып атыр. Яхудилер ішінен тек ұсылар ғана менің бірге Құдайдың патшалығы үшін қызмет етпекте. Олар маған жұбаныш болды. Масих Исаның қызметшісі болған жерлесіңіз Епафрас сіздерге сәлем айтып атыр. Сіздерді Құдайдың һәр бір еркіне толық сенсін, һәм мінсіз адамлар болсын деп, ол сіздер үшін бар күшіменен өзліксіз дуа етіп атыр. Сіздер үшін һәм Лаодикия менен Ерополда болғанлар үшін оның көп минет еткеніне мен гуаман. Сүйікті шипакер Лука менен Димаста сілерге сәлем айтып атыр. Лаодикиядағы туысқанларға, Нимфаға һәм оның үйіндегі жәмәәтке сәлем айтыңлар. Бұл хат араңызда оқылғаннан соң оны Лаодикия жәмәәтінде де оқытым. Сіздер де Лаодикиядан келген хатты оқыңлар. Архипке мынаны айтып қойыңлар. Иемізден қабыл еткен қызметіңді орылауға ынталы бол. Мен, Павел, бұл сәлемнаманы өз қолым менен жазып атырман. Менің тұтқынлығымды ұмытпаңлар. Құдайдың мейірімі сіздерге яр болсын.